Сёння Бенедыкт XVI ўзначаліў урачыстую святую імшу, якая стала кульмінацыйным момантам сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе. Літургія прайшла на тэрыторыі аэрапорта Кватро Вентос. Па дадзеных іспанскай паліцыі, у набажэнстве прынялі ўдзел каля 2 мільёнаў чалавек. Акрамя шматлікіх маладых вернікаў, прысутнічалі таксама прадстаўнікі каралеўскай сям'і Іспаніі, кароль Хуан Карлас і каралева Сафія, а таксама члены іспанскага ўрада, людзі свету палітыкі, эканомікі і культуры. У сваёй гамілії святы отец заклікаў моладзь паглыбляць свае асабістыя адносіны з Хрыстом, умацоўваць веру і сведчыць аб ёй перад сваімі бліжнімі, захоўваць еднасць касцёлам і супрацьстаяць падманным спакусам стылю жыцця без Бога. Папа сказаў, што вера не дае толькі некаторую інфармацыю аб ідэнтычнасці Хрыста, але ўключае ў сябе асабістыя адносіны з ім, ахоплівае ўсяго чалавека з яго розумам і воляй. Вера павінна ўмацоўвацца і расці, станавіцца больш сталай і глыбокай, здольнай ўмацоўваць адносіны з Езусам і блізасць з ім, адзначыў святы отец.
Queridos jóvenes, permítanme que, como sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida.
Дарагая моладзь, дазвольце мне, як наступніку святога Пятра, запрасіць вас умацоўваць веру, якая была нам перададзена праз апосталаў, і паставіць Хрыста, Сына Бога, у цэнтр вашага жыцця. Аднак дазвольце таксама нагадаць вам, каб вы ішлі за Хрыстом у веры і адзінстве з касцёлам. За Езусам немагчыма ісці ў адзіноце. Хто перажывае спакусу ісці асабіста і жыць сваёй верай трываючы у індывідуалістычнай ментальнасці, якая дамінуе ў грамадстве, той рызыкуе не коли не сустрець Єзуса Христа, або мець аб ім фальшиве уявлення.
De no encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de él.
Бенедыкт XVI падкрэсліў, што мець веру азначае абапірацца на веру сваіх братоў, і каб твая вера служыла таксама апорай для іншых. Я прашу вас, дарагія сябры, любіць касцёл, які дапамагае вам лепш ведаць Хрыста і адкрыць прыгажосць яго любові, сказаў папа. Для росту вашага сяброўства з Хрыстом фундаментальна адкрыць важнасць вашай радаснай працы ў парафіях, супольнасцях і рухах, а таксама ўдзел у нядзельнай эўхарыстыі, частае прыступанне да сакраманта прымірэння, молитвы и медитации над Божьим Словом, отзначил святый отец.
No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos.
Немагчыма сустрець Езуса і не пазнаёміць з ім іншых, таму не хавайце Хрыста для сябе саміх. Перадавайце іншым радасць вашай веры. Свет патрабуе вашага сведчання і мае патрэбу ў Богу. Вас чакае незвычайнае заданне быць вучнямі і місіянерамі Хрыста ў іншых землях і краінах, дзе ёсць шмат маладых людзей, якія натхняюцца вялікімі рэчамі і, адкрыўшы для сябе магчымасць сапраўдных каштоўнасцяў, не дазволяць прывабіць сябе падманнымі абяцаннямі стыля життя без Бога.
La possibilità di valori más autenticos no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios.
Пасля заканчэння кульмінацыйнай для сусветных дзён моладзі святой імшы, перад малітвай Анёл Панскі святы отец запрасіў маладых людзей даць сапраўднае сведчанне хрысціянскага жыцця перад тымі людзьмі, якія чакаюць іх дома. Так, вы станеце за чынам для новых хрысціян і паспрыяеце таму, што касцёл з сілай адродзіцца ў сэрцах многіх, сказаў святы отец. Я думаю ў гэтыя дні аб той моладзі, якая чакае вашага вяртання. Перадайце ім маю любоў, асабліва тым, хто перажывае цяжкасці, а таксама вашым сем'ям і супольнасцям хрысціянскага жыцця, да якіх вы прыналежыце. Пантыфік падзякаваў таксама кіраўніцтву ваеннай авіяцыі Іспаніі за магчымасць правесці набажэнства на тэрыторыі аэрапорта Кватро Вентос. У той жа час я хачу ўзгадаць аб трэцяй гадавіне катастрофы, якая адбылася ў аэрапорце Баярас, у выніку якой загінула і было паранена шмат людзей. Я хачу выказаць маю духоўную блізасць і глыбокую любоў тым, хто пацярпеў у выніку гэтага трагічнага здарэння, сказаў Бенедыкт XVI. Святы отец абвясціў, што наступны моладзевы форум пройдзе ў 2013 годзе ў Рыа-де-Жанейра ў Бразіліі і заахвоціў маладых людзей несці сваё веданне і любоў Хрыста ўсяму свету. Ён хоча, каб вы былі яго апосталамі і пасланнікамі яго радасці ў 21 стагоддзі, сказаў папа. Затым адбылася цырымонія перадачы крыжа сусветных дзён моладзі ад прадстаўнікоў Іспаніі да моладзі з Бразіліі.